Přeji vám hezké sobotní dopoledne. Milé sestry, milí bratři, když jsem šel tady do sboru, protože dneska jsem jako obvykle nestihal, takže mi ujeli dva autobusy, takže jsem nakonec musel jít pěšky. Dal jsem si do uši sluchátka a poslouchal jsem Janovo evangelium. A během té doby tam zazněl právě texty o tom, že Ježíš je tím pravým chlebem pro nás. A já myslím si, že to je to nejdůležitější a že vždycky bychom na to měli přemýšlet a pamatovat. A jsem rád, že se tím chlebem můžeme dneska taky sytit. Když slyšíte slovo jednota, co vám vystane na mysl? Máte podobně nepříjemné vzpomínky a pocity na povinnou účast na prvomajových pochodech, které měly vyjádřit jednotu s vládou a stranou? Nebo vzpomínky na Spartakiádu, kde všichni cvičenci byli stejně oblečeni a cvičili stejné cviky? Nebo se vám vybaví slova evangelisty Lukáše ze Skutku apoštolů? Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nebož měli všechno společné. Těmi slovy totiž Lukáš popisuje atmosféru, která vládla v prvotní církvi v době jejich začátku. Nezní vám to poněkud nerealisticky, když se podíváte na naši současnost? Taky stejně jako já vnímáte, že církev je vnitřně rozdělena. Když se Ježíš při poslední večeři modlí za učeníky, mezi jinými říká tato slova. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako jsme jedno já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a aby svět poznal, že ty jsi mne poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Když se dívám na dnešní realitu, říkám si, že snad nic nemůže být vzdálenější těmto Ježíšovým slovům, než je náš současný křesťanský svět. Nepřáli byste si, aby to bylo podobné jako v začátcích křesťanství? Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. Jednota. Magické slovo. O jednom světě snili lidé v každé době. A ani naši doba v tom není jinak. Zpívají se o tom písničky a jak svědčí o tom hity jako Imagine nebo We Are The World. O jednotě mluví současní politici Evropské unie, Ruska i Číny. Všichni, skoro všichni touží po jednotném světě. A když otevřeme spolu text, o kterém chci s vámi mluvit, tak Bible mluví o podobné době. Celá země byla jednotná v řeči i činech. Krásná myšlenka, není-liž pravda? A asi už tušíte, který text bych chtěl s vámi na začátku otevírat. Je zaznamenáno v první knize Mojžíšově, nebo chcete-li v knize Genesis, v 11. kapitole v prvních 9 verších. Celá země byla jednotná v řeči i činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šináru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihle měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, kterou synové ličti budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi. Takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek. Že tam Hospodin zmatl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Jednotné lidstvo. Zdá se, že to, o čem zpívá John Lennon ve své písni Imagine, se už kdysi vyplnilo. Bratr Beneš to v knize Pradějiny překládá takto. Celá země na jeden red a slova jedna. Vyprávění o věži Bábel je odpovědí člověka na boží výzvu, která zazněla pro Noého a jeho rodinu. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Ale lidé mají jiný plán. Chtějí něco jiného. Nechtějí se rozdělit, chtějí být jednotní, chtějí být spolu. Chtějí si udělat jméno. A všichni o tom mluví. Nechtějí, aby to byl Pán Bůh, kdo jim to jméno dá. Nechtějí, aby Bůh byl jejich pánem. Chtějí být na něm nezávislí a mají plán. Mají plán, jak si zajistit jednotu a svou budoucnost. Mají plán, jak se nerozdělit. Postaví si město a uprostřed něho chrám, který bude dosahovat až k samotným nebesům. A tak povolali nejlepší architekty, kteří navrhli úžasnou stavbu, navrhli použít nový skvělý materiál, nejlepší technické mozky vymysleli, jak tuto stavbu postavit. A výsledkem je technologický pokrok, pokrok ve stavebnictví a samozřejmě to vše za sebou přináší i hospodářský růst. Zkrátka, je to investice, kterou se vyplatí udělat. Stavba pomalu roste. Aby dosáhla až k nebesům, všichni stavějí a zdá se, že záměr bude brzy uskutečněn. Je to společnost, která nepotřebuje Pána Boha. Pro ní je Pán Bůh zbytečný, vystačí si sami. Všichni stavějí a nikdo nekomunikuje se Spasitelem. Vždyť k čemu by jim Pán Bůh byl? Svůj ráj si na zemi vybudují úplně sami. Jak reaguje Pán Bůh? Známe jidiš přísloví, které říká, člověk Pán Bůh plánuje a Bůh se směje. Nebo jeho obdobu člověk mění a Pán Bůh mění. A nějak v tomto duchu Bible popisuje boží reakci na lidskou snahu o jednotu. Bůh musí sestoupit na zem, aby viděl ty pinožící se lidičky, aby si všiml vůbec, co oni to tam dělají. Bible zde používá ironický jazyk, aby ukázala nesmyslnost lidských záměrů. V té ironii se však skrývá naděje. Bůh se přes to všechno, přes tu snahu se mu vzepřít, přiblížit k člověku přes naši lidskou spouru, přes naši lidskou spouru vůči němu se k nám chce přiblížit. A přichází mezi lidmi. A tak jedná Pán Bůh, aby zachránil nás lidi z beznadějnosti, spoury vůči němu. Tak, jak přichází za prvními lidmi, kteří podlehnou hlasu hada, stejně tak Bůh sestupuje na zem v tomto příběhu, aby svým zásahem zachránil lidstvo. Před čím? Před námi samými. Když rabini komentují vyprávění o věži Babel, zmiňují mezi nimi tento příběh. Když při stavbě věže spadl na zem člověk a zemřel, nikdo tomu nevěnoval pozornost. Když však spadla cihla a rozbila se, všichni plakali a naříkali. Taková škoda, dlouho zase potrvá, než cihlu nahradíme. Ve společnosti, kde není Bůh, se Bohem stávají věci a lidé se stávají věcmi. Obyčejná lidskost, soucit a laskavost se pomalu stávají neznámými slovy. Věci neslouží lidem, ale lidé slouží věcem. A proto Pán Bůh musí zasáhnout. Bůh musí zasáhnout, aby se na zemi mohla vrátit lidskost, soucit a laskavost. Bůh musí zasáhnout vždy, když se věci stávají důležitější než lidé. Boží zásah tak vrací člověka zpět k tomu, čím je Bůh pověřil. Aby člověk naplnil zemi, musí Bůh způsobit to, čeho se lidé v tomto příběhu skutečně bojí. Boží zásah tak vrací člověka zpět k tomu, k čím jej Bůh pověřil. Aby člověk naplnil zemi, musí Bůh způsobit přesně to, čeho se obávali. Jednota se ztrací, lidé se si nerozumí a rozprchnou se po celé zemi. Místo jednoty a rozkvětu, které si plánovali, je důsledkem jejich aktivity úpadek a rozpad. Z Babilu, brány Bohu, z imaginární budoucnosti lidstva, jak si ji představovali, se stává Babylon, zmatek a blábol. Příběh falešné jednoty se v dějinách lidstva neustále opakuje, ale žel a vžel vždy se stejným výsledkem. Na konci je vždy rozumění, neporozumění, zklamání a bolest. Nacismus a komunismus jsou toho smutným příkladem. Kdykoliv se spoleháme na sebe, na své síly, na náš technický pokrok, kdykoliv si myslíme, že si vystačíme sami, stavíme si svoje malé věže Babel. Kdykoliv se snažíme zachránit sami sebe, zachránit svět svými zákony či technickým pokrokem, prostě svými prostředky, stavíme se podobnými stavitelům této věže. Své věže Babel si ale můžeme stavět i ve svém vztahu k Pánu Bohu. Stavět věži Babel totiž znamená snažit se dosáhnout nebe svými silami. Kdykoliv se chceme zachránit svým dodržováním zákona, kdykoliv se snažíme dosáhnout jednoty tím, že zpřísňujeme pravidla a snažíme se nutit ostatní, aby jednali podle nich, jednáme vlastně podobně jako stavitelé v onom smutném biblickém příběhu. Chceme se totiž stát svými vlastními spasiteli. Ale je v takovém případě vůbec jednota v našem světě možná? Nebo je to vlastně něco nedosažitelného? Je myšlenka jednoty církve naivní představou? Vypráví text, který jsem na začátku citoval, o skoro až legendární historii začátku církve, která se už nebude nikdy opakovat? Týkala se Ježíšova modlitba pouze dobírané církve a nás už ne? Ohledneme-li se zpět do historie církve, musíme konstatovat, že atmosféra popsána ve 4. kapitole knihy Skutků. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce, netrvala příliš dlouho. Za nějakých 20 let po těchto událostech píše apoštol Pavel křesťanům v Galácii tato slova. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Přesto všechno, stejně apoštol píše věřícím v korinském sboru toto. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nebož abyste dosáhli plné jednoty smyšlení i přesvědčení. Zdá se, že přes smutnou realitu ani Pavel nestrací naději v možnost jednoty církve, v církvi. Způsob, jak ji dosáhnout, pak stejný autor popisuje v listě do sboru v Efezu těmito slovy. Proto vás já, vězeň, kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovávat jednotu ducha, spojení s váskem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Garantem jednoty církve totiž není a nemůže být člověk. Naopak, když vezmeme v úvahu složení církve, zdá se, že představa církve je skoro utopií. Máme různé povahy, různě vnímáme svět kolem nás, máme různé sociální postavení, jsme rozdílně vzdělaní a máme jiné nadání. Pocházíme z různých rodin, s různými tradicemi a s různým přístupem k výchově. Mluvíme dokonce často i různými jazyky. A i jinak rozumíme Bibli. V našem hledání odpovědi na otázku po jednotě se zkusíme na chvíli zastavit u zrodu církve. Její příběh začíná v první kapitole Skutku a pokračuje v kapitole druhé. Když přišli do města, vstoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zelota a Juda Jakobův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marí, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Když nastal den letnic, byli všichni zhromažděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim dával duch promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů ve světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řeči. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří to mluví z Galileje. Jak to, že slyšíme každý ve své rodné řeči? Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadocie, Pontu a Asie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény. A přistěhovali Římané, Židé i obracení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Příběh vzniku církve je opakem příběhu o vzniku, o o stavbě věže Babel. Příběh věže Babel začíná pohybem a pokračuje intenzivní snahou a činností. Zdá se, že vše je akční a dynamické, avšak bez Pána Boha. I příběh církve začíná pohybem, ale pak jakoby vše utichlo. Lidé zůstávají na jednom místě, vše vypadá velmi statické a možná pro někoho velmi nudné. Zdá se, že se nic neděje. Všichni přebývají na jednom místě a jediná událost, kterou dělají, je, že se modlí. Není zatím žádný pokrok, žádný technologický vývoj, žádná monumentální stavba. V pozadí nejsou architekti ani projektanti. Ježíšovi učeníci přenechávají aktivitu na Pánu Bohu. I tady mezi lidmi vstupuje Pán Bůh. Ale výsledek je naprosto opačný. Ti, kdo si nerozuměli, kdo mluvili jinými jazyky, se najednou rozumí, i když těmi různými jazyky dál mluví. I o nich stále platí, že mají různé povahy, různě vnímají svět kolem sebe, mají rozdílné sociální postavení, jsou různě vzdělaní a různě nadáni. Pocházejí z různých rodin s různými tradicemi a různým přístupem k výchově. Jinak rozumí Bibli a přesto o nich Bible prohlásí, že jsou jedné mysli a jednoho srdce. Jednota, kterou působí Bůh, není stejnost ani totožnost. Je to jednota v různosti. Apoštol Pavel v dopise římským křesťanům píše, jako je v jednom těle mnoho údu a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ať je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Jednota, jejím zdrojem je Hospodin, je jednotou v různosti. Je to jednota, jejímž cílem je Kristus. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slavu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti. Nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jejímž si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Příběh vzniku církve začíná na rozdíl od příběhu věže Babel komunikaci s Pánem Bohem. Když se lidé skutečně odevzdají Pánu Bohu, když s ním komunikují, nepotřebují k tomu, aby si porozuměli technologický postup. Jednotu církve nám nezaručí žádné technologické prostředky, žádné nařízení a zákony. Nezaručí je jednotná organizace ani jednotná teologie. Jediný, kdo ji může způsobit, je Duch Svatý. Stále však platí Pavlovo, snažte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Na začátku příběhu o jednotě je Duch Svatý. On nás pak vede k tomu, abychom pracovali na vztazích a odpouštěli si a tolerovali odlišnosti svého bratra či sestry. Obrušovali nedostatky, ale ty svoje, ne jejich. A učili se mít vzájemně rádi. Protože jaké dobro, jaké blaho je tam, kde bratři bydlí sporně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Aaronovi, kane mu na vystřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání život na věky. Příběh církve má nejen svůj začátek, ale i svůj konec. A je to vlastně taky příběh jednoty. V knize Zjevení Jan píše: Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, jakože by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, jazyků, na národu, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem. Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A o stejné skupině později říká, a slyšel jsem hlas z nebe, jako hukot velkého množství vod a jako huk, jako zvuk mocného hřmění a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Těším se, až spolu, plní ducha, budeme chválit toho, který je toho hoden. Možná to bude mnoha jazyky, ale určitě budeme jedné mysli a jednoho srdce. Amen.